Vanaand uit Jeremia 29 lees. Nou Jeremia 29, daar is so twee verse in die Bybel wat ek dink mense regtig misbruik. Daar is so 'n kartoon wat ek nou die dag gesien het wat nou die een vers baie mooi uitbeeld van die man wat so besig is om te probeer jy weet 'n bottel oopdraai. Kyk, ek dink as vrouens ooit 'n betroubare manier kry om self bottels oop te draai, mans, dan is ons regtig in die moeilikheid, want dan is ons nie meer nodig nie. Maar die man is besig om hierdie bottel oop te wurg en dan sê hy, ek stop alles in staat met Christus, deur Christus wat my krag gee. En sy vrou sê, draai tog net die deksel, nie die skrif nie. Want as jy gaan lees wat sê Filippense 4 vers 13, is dit nie wat jy dink dit sê nie. Die ander Bybelvers wat mense toch so graag draai, is dit hierdie vers wat hier in Jeremia 29 voorkom. En ons gaan 'n bietjie vanaand om lees ook. Jeremia 29 vanaf vers 4, die Here, die Almagtige God van Israel, sê vir al die mense wat uit Jerusalem na Babel te laat wegvoer het, bou huise en woon daarin, plant tuine en eet die kos wat dit oplewer. Trou en verwek kinders, sorg dat julle kinders ook trou, sodat julle baie kleinkinders sal hê. Sorg dat julle getalle daar vermeerder en nie verminder nie. Dra ook julle deel by vir die vrede in Babel, waarin ek julle in ballingskap laat gaan het. Bid tot die Here, sodat dit goed sal gaan met die stad waarin julle bly. As dit met Babel goed gaan, sal dit ook met julle goed gaan. Nou die goed gaan daar is die woord Shalom. Bid dat God se vrede, se heelheid, op hierdie stad sal rus, want dan sal God se vrede, heelheid, ook julle deel wees. Die Here die Almagtige, die God van Israel, sê, moenie toelaat dat die profete en waarseers by julle bedrieg nie. Julle moet ook nie aan julle drome stuur nie. Hulle verkondig leuns aan hulle en sê hulle praat namens die Here. Ek het hulle beslis nie gestuur nie, sê die Here. Nou net hier 'n kant aantekening, wat hierdie profete en waarseers gesê het, is het gesê, die Here bring julle uitkoms nou. Die Here gaan julle nou terugvat. Julle moenie hier in hierdie stad bid en aanbid nie, julle moet nou regmaak, want julle gaan nou terug gaan Jerusalem toe en daar gaan die tempel gebou word. So hierdie waarseers en vals profete, het hierdie ouens op 'n valse manier hoop gegee. En as jy mooi gaan kyk, die grootste verskil tussen ware en valse profete in die Bybel, is timing. As jy gaan lees Genania, die goed wat hy sê, wat hy is Jeremia se teenstander, en Genania, wanneer hy praat oor God, dan sê hy, God is goed, God is wonderlik, God sal vir jou sorg, gaan lees het, dit is prachtig, dit is een van die mooiste preke wat jy kan lees. Die probleem was, is op die verkeerde tyd, en Genania het vir die volk gesê, wees rustig, moenie worry, julle gaan nie weggevoer word nie, en dan word hulle net daarna weggevoer. Jeremia wat sê, julle gaan weggevoer word, vrees, wees bekommerd, hy word in die tronk gegooi oor sy profesie, maar hy is die ware profeet, en hy is die vals profeet, wat op die verkeerde tyd die nuus aankondig. En wat Jeremia se stryd is altyd teen profete, wat mooi preke gee, hulle klink baie goed, maar is op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd, wat hulle hierdie woord bring. So sê die Here, Vers 10, julle sal 70 jaar lank in Babel wees, maar as die tyd verstryk het, sal ek die goeie beloftes begin vervul, ek sal julle in julle land toe terugbring. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teespoed nie. Ek wil julle met 'n hoop vir die toekoms hê. Julle sal na my roep en bid en ek sal na julle luister. As julle heel hartig na my soek, sal julle my vind, julle sal my toeganklik vind, sê die Here. Ek sal julle uit die gevangenskap laat terugkeer, ek sal julle versamel tussen al die nasies waar julle nou is, en uit al die plekke waarheen ek julle verban het. Nou julle weet seker watter vers ek na verwys wat so verdraai word. Ek weet wat ek beplan voorspoed vir julle, nie teespoed nie. Mense, dit is niks, as jy daai vers gaan lees, asseblief moet dit nie vir iemand gee en sê ek weet wat die Here vir jou beplan voorspoed nie teespoed nie, want wat jy eintlik sê is nog net 70 jaar. Dan gaan dit beter gaan met jou. Dis die gevaar as ons versies uitpluk. Uit die grond waar hulle groei, ons loop rond en ons hand gee hulle uit vir mense, met die beste bedoelings. Ons moet baie versigtig wees as ons die Bybel so wil gebruik. Mense, ek wil vanaand met julle gesels oor hierdie konsep wat Jeremia hier besig is mee. Babel is die stad van die vyand. Babel is die stad van die vyand. Babel is die stad waar die Baal tempel staan. En as julle nou half deur die Ou Testament lees, dan sien julle agterkom Baal en die Here kom nie goed oor die weg nie. In feite, as daar nou een God is dwars deur die Ou Testament wat 'n skrap optel met Jahwe met die God van Israel, dan is dit nou Baal. Nou kom hulle in hierdie stad van Baal in en nou moet julle onthou, hierdie Israeliete het geleef in 'n tyd toe hulle geglo het dat as die tempel waarin jou God aanbid, wat jy jou God aanbid, as daai tempel platgeslaan is, dan kan jy nie meer daai God aanbid nie, want sy tuiste op aarde is vernietig, so hy is weg, hy is nie meer hier nie, hy is nie meer hier nie. Nou is hulle in Babel en daar is allerhande stories oor hoe sterk Baal is en hoe hy hierdie God van hulle oorweldig het. En nou skryf Jeremia vir hierdie ouens. En die boodskap wat hy vir hierdie ouens het, is presies die teenoorgestelde wat ek dink hulle sou verwag het om van hom te hoor. Hy vat die leiers aan wat vir hulle sê, julle moet uitkom daar, julle moet wegkom daar. Hy vat mense aan wat sê, maar hier gaan julle nie God kan aanbid nie, want dit is 'n vreemde land. Ek weet nie of julle daai Boney M liedjie onthou nie, by the rivers of Babylon, where we sat down, how we wept, as we remembered Zion. Gaan lees 'n bietjie Psalm. Dit sê daar so, hoe kan ons 'n God in 'n vreemde land aanbid? Hoe kan ons God in 'n vreemde land aanbid? Jeremia sê vir hulle, man, sit en bid. Sit en bid. Hier is die regte lewe. Moenie wag vir iets anders nie. Moenie wag vir 'n ander uitkoms nie. Hier waar jy is. Doen die lewe ding. Daniel kom nou die oggend uit sy kamer uit en die man het 'n vermoede sy pa gaan die dag nie by die huis wees nie en hy dink hy kan sy ma oortuig dat hy rekenaar kan speel. So hy is nie besonder lus vir skool nie. Hy stap uit en hy stap na sy ma toe. Nou is ek net so end agter hom. Ek sien hom, hy sê jy weet maar so verskriklik aangemaak toe. Hy sê Papa, mama, hy sê, mama, ek het in die regte lewe gehoes. Jeremia sê vir hulle, hierdie is reël. Hierdie is die regte lewe. Hierdie vrede van hierdie stad, moet julle voorbid en julle moet daarvoor werk, want dis hierdie stad, hierdie Babel, hierdie afgodsplek, as hy vrede ervaar, dan gaan julle vrede ervaar. Nou moet probeer weghardloop hier. Nou moet duck and dive. Hierdie stad se vrede is julle vrede. Bid en werk vir hierdie stad. Leef voluit in hierdie stad. God se goeie planne en sy goeie wense vir jou is verweef met hierdie plek en hierdie nou waar jy nou is. Dis nie ergens anders nie. Wanneer die profeet met hulle praat, dan sê hy, hierdie plek waar julle nou is, hierso moet julle kos plant. En julle moet die kos laat groei, so dat julle die wat honger is kan voer. Bou besighede. Wees suksesvol. Neem mense in diens. Julle moet hierso vir God bid, en dan gee hierdie ongelooflike belofte. Ons mis dit, want ons verstaan nie hoe groot hierdie ding is nie. Hy sê, julle sal hier vind dat God toeganklik is. Hy sê, julle het nie 'n tempel nodig nie. Vir die eerste keer in die geskiedenis, mense van Israel, vandat hulle uit Egipte uit weg is, is daar 'n duidelike boodskap, dat jy nie 'n tempel nodig om God te aanbid nie, waar jy nou is, daar kan jy. Inteendeel, voor hierdie woord, het die konings, is die konings opdrag gegee, om al die ander aanbiddingsplekke vir God uit te wis, so dat een tempel kan wees. En nou is daai tempel platgeslaan, en die profeet sê, waar jy ook al is, in die heidenstad, te midde van die gaas, te midde van die heidene, te midde van, waar jy kan hoor hoe die ouens vir Baal aanbid, net daar so, gaan julle God toeganklik vind. Hy is beskikbaar. Hy is toeganklik. Julle mag na hom toe gaan. En nie net dit nie. Wanneer julle julle toegang tot God gebruik, maak julle 'n brug tussen hierdie heidenasie, hierdie stad. Hierdie stad wat julle verag en haat en God. Dan bring julle teenwoordigheid die lewende God in 'n stad in wat julle nooit gedink het julle in dieselfde asem sal noem as julle God nie. Julle kom in hierdie stad in en julle skep 'n buitepos van God se nuwe koninkryk. Julle kom en julle is in die Engelse in die weermag taal, you're a beachhead. Julle is daai eerste groep wat die bres slaan. Julle is die eerste ouens wat die strand storm en julle maak daar 'n spasie sodat God se wêreld hier 'n voetval kan vind. So wanneer Jeremia hierdie woord vir hierdie mense gee, dan is dit 'n ongelooflike kragtige boodskap vir elke gelowige wat rondom hom kyk en sê hierdie wêreld is gemors. Hierdie wêreld is gemors. Weet mens, kom ons altyd, mens kom ons op 'n stadium op 'n ouderdom. Ek weet nie of dit 'n ouderdom ding is en of dit 'n kop ding is nie, maar wat jy die wêreld so kyk en dink, liewe hemel. Vandag se kinders staar. Of jy kyk na die wêreld en jy dink, hoe kan 'n mens so bar wees? Hoe kan dit so brutaal? Dit was nooit so toe ons jonk was nie. Was dit? Ek dink dit is 'n geheueprobleem, nie 'n gedragsprobleem nie, maar so by so. Maar God kom en hy sê in elke plek en in elke tyd, maak nie saak hoe heidens en verdraaid, maak nie saak op watter plek ek werk, hoe aaklig en hoe min hierdie mense God aanbid nie, maak nie saak hoeveel hulle vloek en watter stories hulle vertel nie, hier is ek en ek is besig en omdat jy hier is, is ek besig om my koninkryk hier te vestig op hierdie plek, hier en nou. Baie keer het ons hierdie kop skuif in ons kop, dat ons moet teenoor gaan staan. Ons moet vir die wêreld vertel hoe verkeerd hulle is. Ons moet net so teregwys. Wanneer mense vloek, om te sê, nee, mens maak nie so nie. Maar wanneer ek hierdie teks lees, dan kry ek 'n bietjie van 'n ander prentjie. Ek kry 'n prentjie van God wat 'n hart het vir die plekke wat ons ongemaklik maak. Vir die plekke wat ons nie noodwendig tuisin is nie. Jy so mense, toe ek hierdie teks lees, toe dink ek aan iemand wat ek ruk terug mee gesels het, wat gesê het, jong, dis vir my moeilik soms om hier in Kraaifontein te bly. Toe dink ek, toe ek hierdie teks lees, toe dink ek, God het 'n passie in 'n hart vir hierdie stad, Kraaifontein. 156,000 mense wat bly in hierdie stad, volgens die 2011 census, so wat, nou is dit seker 165. 170,000 mense. Van hierdie 170,000 mense, 2011 het hulle gesê, 14.4% van hulle, persent van hulle, het my velkleur. Is so geelerig pink. 14.4% van hulle. Maar baie interessant, 45% van hulle praat Afrikaans. 45% van hulle praat Afrikaans. Ons het 'n potensiële lidmaattaal van 75,000 mense. Wat ons kan bedien in ons eie taal. Ons hoef eers te begin Engels preek. ek ken mense wat Engels praat asof hulle nog steeds wraak neem oor die Boereoorlog. Maar ons hoef nie eers so Engels te praat nie. Ons is in 'n stad geplant, wat God 'n absolute passie voor het. En wanneer ons in hierdie stad geplant is, en ons luister na Jeremia, dan sê Jeremia, bid vir die stad waarin jy is. Smeek om van die Here af. Stap deur jou stad, en wanneer jy in die spar instap, bid die Here se seën af, op almal wat in daai parkeerarea beweeg. En wanneer jy verby die skool stap, bid vir daai skool en vir die skoolhoof, en vir die onderwysers wat daar is, en wanneer jy verby die dronklap stap wat langs die straat lê, en hom uitstap hier op die onder die bome, hier op pad uit, dan bid jy vir hom. En ag, jy kan sommer vir hom sop ook gee, dit help nogal met 'n hangover, hoor ek. Want die stad wat die Here vir ons gee, is die stad wat hy wil hê ons moet laat floreer, want wanneer die stad floreer, wanneer hy heel word, wanneer hy groei, wanneer die plek is wat God se hart laat klop, dan word dit 'n plek, dan word dit 'n plek wat ons ook kan floreer. Dan word dit 'n plek waar ons ook heel raak. Daar was 'n Russiese priester gewees, Father John van Kronstadt. En hierdie Russiese priester was altyd in die moeilikheid, want hulle het reëls gehad dat hulle moet in die monnikehuis bly. Jy weet, tot op 'n sekere tyd in die dag, dan mag hulle vinnig uitgaan so oor die middaguur, dan moet hulle weer terugkom. Maar Father John het hom nie veel gesteer in die reëls nie. So wat hy gedoen het, is as dit in die oggend so begin lig gedrag raak het, dan het hy uitgestap en hy het op die strate gaan stap en hy het gaan soek vir die mense wat die vorige aand hulle self gesuip het, dat hulle paralytiek is en daar lê langs die pad. Jy weet, hulle spoeders daar is weg. En dan het Father John hulle wakker gemaak en as hulle so bykom, dan het hy elkeen van hulle so gevat en hy het hulle opgetel en hy het vir almal dieselfde ding gesê. Hy het gesê, hierdie is so benede jou waardigheid. Verstaan jy nie, dat jy geskep is, sodat jy die lewende God se volheid in jou kan dra. Verstaan jy dit nie? En hy sê van Vader John van Kronstadt, oral waar hy beweeg het, het hy herlewing uitgebreek, want hy het niemand veroordeel die, en hy het net vertel hoe wonderlik hy is, en hoe hulle eindelijk bedoel is om te wees. Verbeel jylle net, imagine het vir een oomblik. Ons kan leef in een stad, waar ons bringers is van die goeie nuus van God, dat God elkeen van hierdie mense met een passie lief het, van hierdie 156.000, hy, begin met die Afrikaans is, as het veel makkeliker is, dat ons so kan leef, as individue, en as geloofsgemeenskap, en as selgroepe, en as mense wat vir mekaar omgee, dat wanneer mense ons sien, dan raak hulle dors vir die evangelie, hulle raak honger vir die evangelie, want hulle sien daar soveel meer, as wat hulle ervaar, en wat hulle beleef. Wanneer ons besig raak, as een geloofsgemeenskap, en ek wil hierdie as een uitdaging voor myself, voor die kerkraad en voor hierdie gemeente se deursit, dat ons volhardend, volhoubaar, sonder ophou sal bid vir ons stad, vir Kraaifontein. Dat ons straat vir straat en blok vir blok hierdie stad bebid. Ek het nou die dag, toe sit ek in die Slow Lounge in Johannesburg, op pad terug van Nelspruit af, en my invlug was 'n bietjie vroeg, en my uitvlug was 'n bietjie laat, en ek sit daar so, en ek is besig om 'n bietjie te werk op my laptop, en moes nie my ma nie kom sit langs my, nie langs my nie, uiteindelijk langs 'n ander ook kom sit, is vir my toevallig langs my ook, en hy en die ou te bietjie gesels, en toe hulle nou klaar gesels is, toe draai ek om, toe sê ek vir hom, wat is julle plan vir 2019, het julle 'n game plan? En hy sê hierdie ou se oë lig so op, hy sê, let me tell you, en hy begin vir my vertel van hulle strategie, en wat hulle gaan doen, en hoe excited hulle is, en toe hy nou klaar is, toe sê ek natuurlijk vir my, I think your biggest plan is President Zuma, but these plans will work too, maar, in die gesels, wat my baie interessant was, en dit het begin toe Helen Zille nog leier van die partij was, is hoe strategies hulle dink. Die politieke leierskap van die DA, en ek is nou nie, ek gaan praat nog glad nie vir of teen enige politieke party nie, want vader weet, ek dink min of meer dieselfde van hulle allemaal, maar die wat vir my verstom het van hulle, is hoe strategies hulle dink. Hulle sê, hierdie area het ons 'n kans om te wen, daai area het ons 'n kans om te wen, hierdie area dink ons nie gaan ons veel, want daar vang die dag, en hulle is besig om hulle energie en hulle focus so te plaas, op daai areas waar die beste kans het om te wen. Hulle werk met wiskunde, hulle werk met rekenaarmodelle, om te besluit hoe hulle verkiesing gaan bestuur. Want is vir hulle belangrik, hulle wil hierdie land oorneem, hulle van beheer wees, want alle politieke partye wil mag hê, dis wat hulle wil hê. En ek kyk dan en ek dink, Jesus, wat daarvan, as ons ons geloofsgemeenskap so begin bou, dat ons bid straat vir straat, dat ons besluit hier, gaan ons 'n ding doen, ons gaan mense net wys hoe lief ons hulle het, ons gaan net vir hulle wys hoe lief ons hulle het. Dit kan so eenvoudig wees, soos om 'n persentjie te gaan aflaai, en te sê ons is lief vir julle, en as julle ons hulp nodig het, hier is ons nommer, daar is ons gebou. Dit kan so iets groot wees, soos om te gaan, en te gaan soek, by mense, en te hoor, wie in julle straat kryk swaar, en dan doen ons 'n secret drop van kos by die huis, so elke nou en dan, want niemand weet waar het vandaan kom nie. Want ons is vol liefde, en dis wie ons is, en dis wie die Here is, en ons wil hê ons stad moet floreer. Dat ons werklik met 'n plan begin werk. Want wanneer ons met 'n plan begin werk, ons gaan baie foute maak. Maar om ons te doen, omdat die Here se wil is, en ek weet is God se wil, dat niemand verlore gaan nie. Dat elkeen sy liefde moet aanvaar. En as ons het biddend begin doen, dan kan ons 'n massiewe impak maak. En mense, die Here gee nog vir ons boerein oop, dit kom by. Dit is een van haar goeders van, ek weet nie, moeder Teresa het blijkbaar op een stadium gebid, Here, baie dank dat jy my vertrou, ek het nie so baie nie asseblief. Twee keer kyk ek na hierdie area wat die Here vir ons gegee, en ek dink, dis, Here, jy het groot planne vir ons. Asseblief. Maar as ons begin, en ons hou voort, was daar soveel fantastiese goed aan die gang. Hier is mense wat hier sit, wat op soveel manier al reeds betrokke is, by hierdie gemeenskap. as ons dit net kan supersize en al ons energie kan ingooi in hierdie ding, dan lewe ons oor 'n paar jaar in 'n nuwe stad. Ons gaan nog baie foute maak as ons dit doen, maar ons moenie onsself laat keer omdat ons nie weet hoe nie. Ons moenie stop omdat ons bang is ons gaan foute maak nie. My jongste, ek vertel vir die orkes daar binne, my jongste het nou die Google het 'n search bar mos. Maar nou Google search bar het hierdie mikrofoontjie wat jy kan druk en dan kan jy voice search doen. Dan sê jy vir die rekenaar wat jy wil hê en dan gaan soek hy dit. En ek stap by hom verby nou die dag en hy druk die mikrofoontjie en hy sê show me lizards please. Ek sê vir hom, Daniel, dink jy dit gaan werk? Ek het please gesê. Natuurlik sal dit werk. En toe kom stap tussen alles uit. Sy pries het gewerk. So hy en Google het mekaar uitgesorteer. Hy kry wat hy soek, want hy sê pries. En mense baie keer, as jy ons pries, en ons dink is die pries wat werk, is gaat die pries wat werk, maar is ok. Dit werk. Want ons is besig met wat die Gees besig is. Ons is besig met dit wat die Here wil hê ons moet doen. Ons is besig om in te tree vir ons stad op 'n manier wat God sigbaar maak. Mense, ons moet uitreik na die hele wêreld, maar ons moet ook uitreik na ons bure, ook uitreik na ons straat. Hierdie is God se plek waar hy wil hê ons moet 'n plek 'n nuwe blink bou. En dit gaan begin in ons binnekamer. Begin waar ek en jy stil raak vir God. En vir die Here sê, Here, ek is beskikbaar. Iemand het een keer gesê, hoe begin 'n herlewing? Wel, dis eenvoudig. Jy vat 'n kruit, jy gaan staan op die grond, jy trek 'n sirkel rondom jou, en jy sê, Here, sit alles in hierdie sirkel wat jy wil hê, en vat alles uit hierdie sirkel uit wat jy nie wil hê nie, en dan het jy herlewing. En dan gaan trek jy die sirkel groter, rondom jou gesin. En dan trek jy dit rondom jou straat. En dan trek jy dit rondom jou woonbuurt. Dit begin daar waar jy besef, dat jy wat hier sit, is in elke opsig toegerus deur God se liefde, om God se gesant te wees in Kraaifontein, en God sigbaar te maak, oral waar jy gaan. Ek praat nou baie oor Daniel vandaan, maar hy het nou aan die beste voorbeelde vandaan. Maar hy het 'n juffrou. Hy het 'n juffrou, so by sy speelskooltjie. Hy gaan speelskool toe van die oggend, so 9:30 tot 12, en die juffrou se naam is, volgens hom, Tannie Odel. Maar dis maar net omdat hy 'n oe voor alles sit, jy weet, hy is oe onger en hy is oe dit, het so wonderlik gewees dat hy oe was, want hy het klosse gepraat, maar nou oe hy alles. Maar Tannie Odel, sê hy, sê vir hulle elke oggend, julle is deur God gemaak, en hy is verskriklik lief vir julle. Julle het elkeen 'n talent by God gekry, en jy is onskatbaar kosbaar. Dis wat hy elke oggend vir hulle sê. Nou dink ek, Tannie Odel, ek skat haar so in haar 30s, as ek vir haar moet sê, seker in haar laat 20s, maar ek skat haar so in haar 30s. Tannie Odel het teen nog so 30 jaar se klassies, wat dit elke oggend gaan hoor. Hoeveel duisend kinders word groot met die wete hulle is God se geliefdes. Wat ek wil hê jy moet doen, jy het nou nie 'n Tannie Odel nie, jy moet in die spieël gaan kyk. Moet vir jou kan self kan sê, ek is God se geliefde, hy het sy seun vir my laat sterf. Ek het die reg om myself 'n kind van God te noem. Ek is onmeetbaar kosbaar. En daarom hoef ek bang te wees vir niks. Daarom as ander mense my beledig en aanval, en as ek vir hulle vertel van die Here se liefde en hulle bespot en lag vir my, is dit ok. Want my identiteit is nie in hulle nie. My identiteit is in dit wat God vir my gesê het. Julle wat hier sit, is God se geliefde gesante, onmeetbaar kosbaar. Julle is ontvangers van die groot genade van die lewende God. Julle is ingenooi in God se shalom in, en julle is die deurgang, die toegang, die brug van God se shalom in hierdie wêreld en in hierdie Kraaifontein en in hierdie plek nou, vanaand en van nou af vorentoe. Dit was altyd so. Ek wil net hê julle moet dit onthou. Julle is die shalom skeppers. God vir julle julle shalom gee, toe sê hy, ek gaan julle innooi. Weet, deesdae sukkel ons kinders om werk te kry, ons moet maar 'n besigheid begin, sodat die familie besigheid kan oorvat. En dis wat God gedoen het, hy het sy seun gestuur, en hy het gesê, ek begin die besigheid van julle uit, en julle is my kinders, so julle is in die familie besigheid, kom, deel julle uit. Word deel van Godse vrede, word deel van 'n wêreld, waar julle nie geprivatiseer word nie, maar waar het uitgedeel word. Jesaja beskryf het so, hy sê, dit gaan 'n wêreld wees waar die wolf en die lam gaan saamlee, en swaarde en ploegskare gaan verander. Het gaan 'n plek wees waar haat verander in iets wat mense voed. Het gaan 'n plek wees waar vyande gaan vriende word. En dit klink nogal snaaks, maar dit is nie onmoontlik nie, want ons is die Gees van God. Ons leef uit die liefde van die Here. En daarom kan ons dit sigbaar maak. So hier en nou, in Kraaifontein, in hierdie stad van 155.000 mense, soos in 2011 getel, kan ons 'n verskil maak, en kan ons 'n teken oprig. Praat nou die dag met die tannie, onthou julle, ek het julle gesê, so paar ander terug, ek lei hierdie ouens op wat julle bel, so wanneer julle eet, om vir julle te sê, goeie naam, hoe gaan dit met jou? Nou, ek wil gesê, ek lei julle op. Nou, ek wil vir julle een story vertel van een tannie wat ek raak geloop het. Die tannie sê, haar roeping is om hierdie mense te bedien. Sy sê, so wanneer hulle bel, dan luister sy hulle story uit. Sy probeer so vriendelik moontlik wees, sy luister hulle story uit, en dan sê sy vir een weetje, nee, dankie, ek wil rarig nie nog een 20ste selfoon heen nie. Maar ek wil gauw hoor voor jy neersit, is daar iets wat ek vir jou voor kan bid? Sy sê, en dan sal geskokte stilte, en dan na rukkie, dan begin mense praat. Sy sê, omtrent 70% van hulle vraag vir gebed. Sy sê, amper helfte van hulle huil, teen die tyd wat sy vir hulle klaar gebid het. Want sy glo, hoe kom die tyd mors? Sy kan net so wel die Here se liefde wys. Sy het vir my vertel, toe voel ek al valerig was, van die manier hoe ek hulle behandel, want ek weet hoe lelik moet jy wees voor hulle gaan ophou, so ek weet precies hoe om te pitch. En hier is die vrou wat hulle bedien, en sy maak een verskil, met wat sy doen. Ek het, op Facebook, sit ek elke jaar, in die begin van Ramadan, die moslimse vastmaand, dan sit ek 'n boodskap op Facebook en op Twitter, want ek sê, mag almal wat hierdie Ramadan maand vas, baie geseënde tyd hê. En ek het nou al 'n paar keer 'n klap gekry van die Christene, wat sê, hoe kan jy nou hierdie, jy weet, julle ken nie seker die story. Twee aande terug, het is een van die meest toegewyde moslim vriendinne wat ek gemaak het via my werk in Johannesburg, stuur sy vir my 'n private message op Facebook, en sy sê, been listening to your sermons. I thought it was only right since you blessed me for Ramadan. And next time you come to Joburg, I want to chat to you about a few things. En ons in die wêreld leef vanuit God se liefde. En ons is respectvol. En ons ander mense, ons ander die gees wat al reeds voor ons uitgegaan het. En ons begin met die strategiewerk van kom ons vlad hierdie plek met Godse liefde. Nie om mense die eerste plek te bekeer nie, net om hulle God te wys. Die Gees doen die werk. Ons hoef dit net te bring. Ons is die deur. Ons is die kanaal. Ons hoef niemand te oortuig. Die Gees sal. Maar ons word 'n teken van Godse heelheid. Van Godse bedoeling met mense. Hoe God wil hê die wêreld moet wees. Die manier ons mekaar behandel, word 'n teken van God se heelheid, van God se plan en hoe God bedoel het moet wees. Die persoon wat ek in die spieël sien, is God se geliefde, in wie hy welbehaag het. Dan gaan hierdie plek anders wees. Dan gaan hierdie plek nie raak. Nie omdat mense skuldig gemanipuleerd voel, maar omdat hulle weet hulle is geliefd. Mag het so wees.